Aici e Europa Liberă, pe agendă. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Mircea Țicudean. Toamna care începe va sta pentru politicienii Moldovei sub semnul alegerilor locale din noiembrie, dar și al apropierii de Uniunea Europeană, într-o măsură care, deocamdată, este greu de precizat calendaristic. Candidata la aderare Moldova, ca și Ucraina, vrea să înceapă negocierile de aderare chiar anul acesta. În octombrie s-ar putea afla dacă termenul este realist. Experții cred că Moldova are șanse mai mari decât vecina ei cuprinsă de război să intre relativ repede în Uniunea Europeană. Dar nu știu dacă nu va fi cumva mereu cuplată cu Ucraina într-un fel de pachet geopolitic al aderării.
Adică dacă ajungem în 2030 și suntem cu lecțiile făcute și suntem gata de aderare, să aderăm. Republica Moldova să adere la Uniunea Europeană și sigur că da, Ucraina să rămână pe propriul parcurs.
Răzvan Cotovelea, un fost ministru român venit la Chișinău să ajute Moldova să adere la Uniunea Europeană, folosește ocazional persoana întâi plural când vorbește de acest efort în interviul acordat Cristinei Popușoi. Noi putem devansa Ucraina, spune el, apoi se corectează, punând în loc de noi Republica Moldova. Este o implicare personală bazată, cum se deduce limpede din interviu, pe cunoașterea perfectă a temei de discuție, anume a mecanismului complicat al integrării în Uniunea Europeană, cu care Cotovelea a lucrat în anii pregătirii de aderare a României. În interviul din care am selectat pentru astăzi un fragment, însă pe care îl găsiți integral la noi pe net, expertul român spune, printre altele, că Moldova ar trebui să înceapă negocierile cu acele capitole care nu implică vizite sau inspecții europene în Transnistria, cum să duci Comisia Europeană acolo, întreabă el, și că este foarte realist ca Moldova să adere așa cum vrea în 2030.
Cum credeți, câte șanse are Republica Moldova să îi se deschidă negocierile de aderare la sfârșitul anului 2023?
Eu cred că are cea mai mare șansă posibilă în acest moment. În primul rând, eu eram la Chișinău când a avut loc summitul de lângă Chișinău, summitul Comunității Europene. Sincer să fiu, chiar dacă aveam informațiile de la foștii mei colegi și de la prietenii mei care activează în continuare în Ministerul de Externe sau de la Ambasada României de aici, de la Chișinău, a fost o surpriză absolut plăcută să observ susținerea de care a avut parte Republica Moldova prin participarea efectivă a unui număr atât de mare de președinți și prim-ministri, ai responsabililor mai multor instituții europene. Și mai mult decât atât, eu cred că are o șansă deosebit de mare pentru că parcursul european de până acum a Republicii Moldova este unul exemplar și trebuie să vă felicităm pentru acest demers. În momentul în care se întâmplă aceste lucruri, sunt niște semnale importante, deosebit de importante, și cred că discuțiile care vor urma în toamna, iarna acestui an vor fi unele foarte bune. Eu sunt un pozitiv și un optimist incurabil și cred că aveți un mediu politic internațional mai favorabil decât l-a avut România la momentul deschiderii negocierilor, dacă ar fi să comparăm cele două perioade de timp. Deci sunt deosebit de optimist că decizia va fi una rapidă, scurtă și pozitivă în ceea ce privește începerea negocierilor cu Republica Moldova.
Atunci când Republicii Moldova i s-a oferit statutul de țară candidată la aderare, s-a vorbit mult că a fost de fapt o decizie politică. De această dată, când se vor discuta alte etape, și anume deschiderea negocierilor de aderare, cât de mult va fi această decizie politică și cât de mult va fi ea bazată pe rezultate făcute aici în Republica Moldova, livrate de Republica Moldova?
Felicitări pentru întrebare, este o întrebare deosebit de importantă și foarte, foarte grea. Toate deciziile Comisiei Europene sunt decizii politice. Însă la Bruxelles, executivul de la Bruxelles lucrează foarte mult pe argumente de ordin tehnic care vin și sprijină o decizie într-un sens sau altul. Lucrurile nu pot fi trecute întotdeauna printr-o decizie politică dacă ele, din punct de vedere tehnic, nu sunt susținute. Dacă este, de exemplu, analizată situația pe justiție, anticorupție și progresele nu sunt suficiente, reformele la care s-a angajat un guvern sau altul nu sunt cu rezultate concrete, va fi foarte greu pentru Comisia Europeană să spună da, acest capitol este bifat, mergem mai departe. Pentru că sunt foarte mulți funcționari care sunt foarte bine pregătiți pe domeniile lor, care au o analiză foarte exactă, foarte precisă și sigur că dacă decizia politică este una politică și se ia de către oameni politici care conduc Comisia Europeană, dar se bazează foarte mult pe argumentele de ordin tehnic și pe rezultatele care sunt prezentate de către structurile tehnice ale Comisiei Europene. Deci nu aș marja foarte mult doar pe susținerea politică venită de la București sau din majoritatea cancelarilor europene, ca să nu zic din toate cancelarile europene, aș merge și pe pregătirea mea internă și pe efortul național pe care îl depune guvernul de la Chișinău și pe rezultatele pe care trebuie să le obținem.
Deci astea vor conta la fel de mult, pentru că multe articole din presa internațională, de exemplu, arată acum o deschidere deosebită spre o accelerare a aderării sau apropierii unor state din Europa de Est și din Balcanii de Vest de Uniunea Europeană, din simplu motiv că pericolul Rusiei este tot mai aproape.
Doi factori sunt de partea acestei situații din care Republica Moldova trebuie să profite la maximum. Odată, conflictul din Ucraina, care a arătat cât de importantă este toată această zonă, cuprinzând și Ucraina și Republica Moldova, ca să fie foarte rapid apropiată de ceea ce înseamnă nivelul politic de civilizație și cel socioeconomic de la nivel european. Și al doilea lucru, ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani în ceea ce înseamnă decizia politică de a merge pe acest drum cu Republica Moldova, de a face reforme, de a moderniza administrația, lucru care a fost extraordinar de bine primit și care, până la urmă, este un argument important în această susținere politică de care are Republica Moldova.
Cât de realist este termenul anului 2030 ca Republica Moldova, de exemplu, să adere atunci la Uniunea Europeană? Pentru că, iată, și președintele Consiliului European, Charles Michel, spunea că în 2030 ar urma să aibă loc o extindere a Uniunii Europene. Am auzit și aici, la Chișinău, vorbindu-se în rândurile clasei politice, că 2030 ar fi un an în care ne-am putea sau s-ar putea aștepta Republica Moldova la un proces de aderare. Cât de realist este acest?
Foarte realist. Serios vorbind. Foarte realist. În primul rând, aveți toată legislația europeană tradusă în limba română, limba română fiind, din punct de vedere constituțional, limba oficială a statului de dincoace și de dincolo de Prut. Deci nu mai trebuie să mai pierdeți timpul, 2 ani și jumătate i-a trebuit României să traducă toată legislația europeană în limba română și să fie verificată. Toată legislația europeană o aveți în monitorul oficial de la București. Punctul 2. Aveți experiența României și sprijinul necondiționat a tuturor parlamentarilor europeni pe care România i-are în Parlamentul European, a Guvernului de la București și a întregii populații. Deci dacă noi efectiv am răspuns acum atât de rapid și am adus cei mai buni specialiști în negocieri la Chișinău, acest lucru se poate întâmpla în orice moment, în orice domeniu. Împărtășim din experiența noastră și cel puțin nu trebuie să copiați modelele de la București pentru că sunt situații administrative diferite, dar cel puțin să nu mai faceți același greșeli pe care noi, voit sau mai puțin voit, le-am făcut. Mai mult decât atât, negocierile de aderare, odată ce noi le-am parcurs și odată ce experiența aceasta poate fi pusă la dispoziția guvernului de la Chișinău, va reduce foarte mult perioadele de timp. Nu sunt documente publice în extenso, dar documentele de poziție pe care România l-a avut pe toate capitolele de negociere, nu este o problemă să fie transmise cu curierul diplomatic la Chișinău. Nu este o problemă să luăm toți specialiștii dintr-un anumit domeniu sau altul, să îi primim la București, să îi pregătim foarte bine, să fim alături de noi în procesul de negocieri pe diferite capitole sau pe fonduri europene și să avansăm foarte rapid. Noi suntem trecuți prin această experiență și noi suntem la dispoziția Chișinăului. Deci termenul este realist. Și haideți să comparăm. România este de 6 ori mai mare și în termeni de populație, aproximativ, și în termeni de kilometri pătrați suprafață. Deci dacă României au trebuit din anul 99-2000 până în 2004, la sfârșitul anului, 4 ani să negocieze, cu o economie foarte puternică, energofagă, poluantă, cu probleme de ajutor de stat foarte mari, păi știți că noi avem 1000 de societăți unde statul român era acționar și care au fost luate, analizate caz cu caz. Pentru că odată ce ai ajuns în Uniunea Europeană, nu mai poți să dai subvenții decât în anumite condiții. Ce faci cu toate acele întreprinderi de stat? Le privatizezi, le bagi în faliment sau pur și simplu le restructurezi. Și negocierile pe acest domeniu au durat foarte mult. Deci, cred că este foarte realist. Depinde foarte mult de modul de organizare. Și aici, da, am fost solicitați de către domnul prim-ministru, de către ministrul de externe de la Chișinău să venim și să împărtășim experiența noastră. Vă spun foarte sincer, eu am fost ministru adjunct al afacerilor europene. Sigur, după data aderării României la Uniunea Europeană. Și vă spun că administrația de la București arăta foarte bine în anul 2007. Aveam instituții noi, Departamentul Anticorupție, Agenția Națională de Integritate, Consiliul Concurenței. Deci instituții care au fost create în procesul de preaderare și care erau mobilate cu expertiză foarte puternică, foarte bună. Aveam cei mai buni specialiști în administrație și a arătat foarte bine administrația de la București. Deci procesul acesta de modernizare și transformare a fost cu unic sens și a fost în beneficiu Bucureștiului și până la urmă a cetățenilor, pentru că odată cu aceste transformări, să știți, au venit fondurile europene. România acum beneficiază de 93 de miliarde de euro fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană. În acest moment. Asta știți ce înseamnă? Asta înseamnă că în orice zi lucrătoare din următorii 3 ani de zile, lăsând la o parte weekendurile și lăsând la o parte sărbătorile legale, România trebuie să semneze contracte de finanțare de aproximativ 70 de milioane de euro pe zi. Asta înseamnă că vor fi câteva zeci de miliarde în sectorul privat granturi, în cercetare. Asta înseamnă că vom avea undeva la 20 și ceva de mii de șantiere. Asta înseamnă că imediat după ce aceste proiecte și programe vor fi finalizate, vom avea din nou o creștere economică importantă. Asta trebuie să spunem cetățenilor. Asta vreau de fiecare dată când merg la Universitatea de Stat din Moldova sau într-o zonă media, cum suntem și acum, să spun foarte răspicat, bine le va veni, democrația și dezvoltarea socioeconomică se va vedea în următorii ani, 2-3. Da, 2030 este un termen absolut realist.
Republica Moldova a depus cerere de aderare la Uniunea Europeană la scurt timp după Ucraina și în toată această perioadă a fost tratată cumva ca venind la pachet cu Ucraina, pentru că țara este victima unui război de agresiune a Federației Ruse. Va fi valabilă în continuare această abordare a Uniunii Europene de la pachet pentru Republica Moldova și pentru Ucraina?
În primul rând, dați-mi voie să vă răspund printr-o glumă. Noi am fost cu Bulgaria la pachet tot timpul, deși am avut prestații și reușite mai mari decât bulgarii. La pachet suntem cu Bulgaria și acum în ceea ce privește accesul în spațiul Schengen. Nu este o problemă lucrul acesta. Este o realitate geopolitică pe care executivul de la Bruxelles o ia în calcul ori de câte ori este cazul. La pachet au fost cele 10 țări din grupul Laken, la care ulterior s-au adăugat România și Bulgaria. Aș trece ușor peste acest aspect. Am însă o altă abordare. Republica Moldova va termina mult mai repede negocierile de aderare decât Ucraina. Ucraina va conta din punct de vedere agricol, negocierile vor fi deosebit de grele. Ucraina va veni după un război care sperăm să se încheie cât mai curând posibil și va avea nevoie de investiții sau reinvestiții în capacitățile de producție. Nimeni nu se gândește dacă aceste noi investiții vor respecta standardele și normele de poluare ale Uniunii Europene, pentru că Ucraina nu este obligată să facă acest lucru. Și când va ajunge să negocieze peste 2 ani de zile acest capitol, va avea o mare problemă. Mai mult decât atât, există foarte multe produse pe care Ucraina le realizează și le exportă în acest moment și din cauza războiului nimeni nu stă să facă o analiză și să găsească argumente de respingere. Dar, să fim realiști și onești, pesticidele și îngrășămintele chimice provenite din Ucraina nu respectă întotdeauna standardele și normele impuse de Uniunea Europeană. Și nu stăm acum să facem această analiză detaliată, pentru că Ucraina este într-un război teribil și când suntem într-o situație de criză, avem decizii în consecință. Nici cerealele, spuneau alții din alte state membre, nu reprezintă un bun produs pentru a fi comercializat pe piața europeană. Și vine răspunsul de la Kiev și spune, da, dar eu doar tranzitez Uniunea Europeană, mă duc și le export pe o piață unde nu-mi interzice acest lucru, standardele de conținut de diferite pesticide, substanțe și așa mai departe, sunt total diferite. Ok, dar vedeți, când ai o țară care este de două ori mai mare decât România, Ucraina, și care are o agricultură foarte puternică, și negocierile vor fi foarte lungi și foarte dificile. Aici ar fi bine să nu mai fim la pachet cu Ucraina. Adică dacă ajungem în 2030 și suntem cu lecțiile făcute și suntem gata de aderare, să aderăm. Republica Moldova să adere la Uniunea Europeană și sigur că da, Ucraina să rămână pe propriul parcurs. Nu știm cum vor evolua lucrurile în Ucraina, la Kiev. Nici nu ne interesează în acest moment foarte tare. Ne interesează să fim pregătiți, ne interesează să arătăm perspectiva europeană a cetățenilor și să-i convingem că suntem pe drumul cel bun.
Este Republica Moldova mai ușor de reformat pentru că este o țară mai mică?
Teoretic, da. Însă trebuie să existe voința politică să se întâmple acest lucru. Sunt câteva sectoare, domenii de activitate care, dacă nu există un sprijin total din partea principalilor actori, din acel domeniu, nu va fi niciodată o adevărată reformă.
A fost Răzvan Cotovela, intervievat de Cristina Popușoi. În fiecare săptămână, Alexandru Canțer stă la sfat în studioul Europei Libere din Chișinău cu doi analiști bine cunoscuți, Igor Boțan și Nicolae Negru, despre cele mai fierbinți evenimente moldovene. Iar rezultatul este un nou episod al podcastului Dincolo de știri. Un episod nou al podcastului Dincolo de știri este înregistrat în fiecare joi la prânz și este difuzat în fiecare vineri. Podcastul este publicat pe site-ul Europei Libere, pe Apple Podcasts, Google Podcasts, pe Spotify și pe YouTube. Tot acolo găsiți mereu și Pe Agenda.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum, un fel de knockout a avut loc în cel mai îndelungat conflict post-sovietic, cel din Nagorno-Karabakh. După ce i-a obosit pe adversarii armeni cu luni întregi de ciocniri sporadice și blocade, Azerbaijanul le-a dat săptămâna aceasta lovitura de grație, atacând enclava de pe teritoriul său în mod rapid și eficient, în vreme ce pacificatorii ruși de acolo au stat cam cu mâinile în sân. Ofensiva, care ar putea duce la integrarea enclavei în Azerbaijan, a avut loc într-o perioadă când negocierile privind conflictul oricum mergeau cam în direcția aceasta. De ce a fost nevoie și de atac? Întreabă o analiză a Europei Libere prezentată în rezumat de Ileana Giurchescu.
În centrul disputei, cum se știe, este regiunea Nagorno-Karabakh, o enclavă muntoasă din Azerbaijan, care istoric a fost populată atât de armeni cât și de azeri. În ajunul prăbușirii Uniunii Sovietice, etnicii armeni reprezentau aproximativ 75% din populația din ceea ce era atunci regiunea autonomă Nagorno-Karabakh. La sfârșitul anilor 1980, o mișcare naționalistă a căutat să separe teritoriul de Azerbaijan și să-l unească cu Armenia, iar în 1989 a izbucnit un război în care au murit aproximativ 30.000 de oameni. Regiunea a trecut sub controlul separatiștilor susținuți de armeni. Eforturile diplomatice de soluționare a conflictului au adus puține progrese, așa s-a născut și primul conflict înghețat din fostul spațiu sovietic. În 2020 a izbucnit un nou război care a durat 6 săptămâni, încheiat printr-o mediere a Rusiei. Ca urmare, partea armeană a recunoscut că a pierdut controlul asupra unor părți ale regiunii și asupra unor districte adiacente. În 2022, Baku și Erevan s-au angajat în negocieri menite să rezolve definitiv conflictul. Scopul declarat al Azerbaidjanului era să recâștige controlul deplin asupra restului enclavei Nagorno-Karabakh, iar premierul armean Nikol Pașinian lăsa de înțeles că ar fi dispus să accepte. Conducerea armeană din Karabakh însă a fost mai reticentă. Se temea că promisiunile azere de a-i reintegra pașnic pe etnici armeni sunt numai o cortină de fum pentru planul lor de a curăța de fapt regiunea de etnici armeni. Mediatorii internaționali au încercat să găsească un compromis, dar fără rezultate palpabile. Astfel, la 19 septembrie, Azerbaidjanul a lansat un atac pe scară largă împotriva regiunii Nagorno-Karabakh. După o zi, ofensiva a atins scopul declarat al guvernului de la Baku. Etnicii armeni, care controlau de facto regiunea separatistă, au fost de acord să-și dizolve forțele și să le dezarmeze. Ambele părți au fost totodată de acord să înceteze imediat luptele. Ofensiva a arătat că dinamica conflictului era deja de partea Azerbaidjanului, în asemenea măsură încât autoritățile de la Baku au considerat că își pot permite să accelereze procesul chiar cu forță militară. Și asta în ciuda riscului de a sacrifica vieți omenești și de a se confrunta cu condamnarea internațională, care a și venit, e adevărat, prompt și critică, dar care nu a exprimat decât îngrijorarea comunității internaționale pentru consecințele atacului din 19 septembrie. Un factor cheie care se pare că a încurajat ofensiva forțelor azere a fost însă deteriorarea rapidă a relațiilor dintre Armenia și protectorul său tradițional, Rusia. Tensiunile au atins un punct culminant, cel puțin la nivel simbolic, în această lună, când guvernul armean a făcut o serie de gesturi aparent gândite să semnaleze tocmai nemulțumirea față de Rusia. Printre altele, soția premierului Pașinian, Ana Hakobian, a fost la Kiev unde a livrat un pachet de ajutoare umanitare. Armenia a anunțat că intenționează să semneze tratatul de aderare la Curtea Penală Internațională, ceea ce o va obliga, de fapt, să-l aresteze pe președintele rus Vladimir Putin, și Armenia și-a retras reprezentantul din Organizația Tratatului de Securitate Colectivă. Întrebarea este ce urmează. Prin ofensiva militară, Azerbaidjanul și-a asigurat acum concesia pe care o dorea de mult timp din partea liderilor armeni din Nagorno-Karabakh, desființarea și dezarmarea forțelor armate ale autorităților din enclavă. Pe 21 septembrie este programată o întâlnire între reprezentanții armenilor din Karabakh și cei ai guvernului de la Baku. Înaintea discuțiilor, liderul de facto al enclavei declara că aceste tratative se vor concentra pe posibila, citez, reintegrare a regiunii în Azerbaidjan. Vor fi discutate, preciza el, și drepturile etnicilor armeni și garanții de securitate în baza Constituției Azerbaidjanului. Sunt condiții pe care armenii din Nagorno-Karabakh le considerau în trecut inacceptabile, dar pe care astăzi par să le accepte în fața evidenței că Azerbaidjanul este într-o poziție de forță.
A fost Ileana Giurchescu. Ucraina invadată de ruși luptă nu doar pe frontul real, din est și sud, ci și pe cel puțin două fronturi diplomatice. Unul al cererilor de armament de la aliați, altul al facilitării exporturilor sale de grâne. Agricultorii din țările vecine, inclusiv din Moldova, s-au plâns că cerealele Ucrainei le inundă piețele, scăzându-le profitul. Răspunsul guvernelor din țările afectate a fost diferit. Polonia, Slovacia, Ungaria au insistat că vor impune restricții în continuare la produsele ucrainene, indiferent ce spune Uniunea Europeană, în vreme ce România și Bulgaria au renunțat să mai restricționeze total. În Bulgaria, decizia favorabilă Ucrainei a avut însă un preț intern mare, proteste vehemente ale fermierilor, încheiate însă cu un compromis. O relatare a Serviciului pentru Bulgaria al Europei Libere, sintetizată de Radu Benea.
Marele protest agricol din Bulgaria a început luni și s-a încheiat miercuri. Tractoarele sunt deja departe de Sofia, iar guvernul lui Nicolae Dencov s-a angajat ca Bulgaria să nu importe floarea soarelui din Ucraina până când nu se vor vinde semințele de pe piața internă. Acordul prevede o interdicție temporară a importurilor de semințe de floarea soarelui din Ucraina, precum și introducerea de cote pentru importurile de cereale din Ucraina. Deși unii au spus că acordul nu soluționează toate revendicările, majoritatea fermierilor care se adunaseră cu tractoarele lor pe un câmp de la intrarea în Sofia, capitala Bulgariei, au declarat că au aprobat proiectul unui text care a fost semnat ulterior de reprezentanții protestatarilor și ai guvernului la 20 septembrie. Nu mai avem de lucru aici astăzi, le-a spus protestatarilor Ilia Prodanov, președintele Asociației Naționale a Producătorilor de Cereale, după care fermierii au părăsit tabăra lor de lângă Sofia. Serviciul bulgar al Europei Libere mai relatează și despre o încercare eșuată a unor politicieni proruși din Bulgaria de a-și face capital politic pe seama protestelor. În momentul în care fermierii se pregăteau să plece, liderul partidului prorus Renașterea, Costadin Costadinov, a decis să li se alăture. Dar fermierii pur și simplu l-au luat de braț și l-au dat afară. Costadinov a scris pe rețele că a fost invitat de protestatarii nemulțumiți să discute cu ei, dar nu a făcut nicio mențiune despre cele întâmplate în postarea sa pe Facebook. Agricultorii bulgari și-au început protestul pe 18 septembrie, după ce Parlamentul de la Sofia a decis să ridice interdicția privind importurile de cereale ucrainene. Fermierii au spus că un aflux de cereale ucrainene ar putea perturba din nou piața locală, în timp ce Kievul este în căutarea unor noi rute terestre de export, după ce Rusia s-a retras din acordul care permitea navelor să transporte marfă în siguranță pe Marea Neagră. La începutul acestui an, cerealele din Ucraina au inundat piața locală, ceea ce a provocat o prăbușire a prețurilor și proteste ale fermierilor care au cerut interzicerea importului unor produse agricole din Ucraina. Săptămâna trecută, fermierii au refuzat să negocieze cu guvernul, determinându-l pe premierul Nicolae Dencov să spună că aceștia au început să se comporte ca niște teroriști. În cele din urmă, negocierile dintre fermieri și guvern au găsit o abordare comună pentru a satisface majoritatea revendicărilor, deschizând calea pentru un acord, au declarat producătorii. Ca parte a acordului, guvernul de la Sofia s-a angajat să negocieze cu Comisia Europeană și cu guvernul de la Kiev pentru impunerea de cote la importurile de cereale ucrainene în încercarea de a evita o suprasaturare a pieței bulgare. De asemenea, fermierii vor primi subvenții suplimentare de 150 de milioane de leva sau 82 de milioane de dolari până la 6 octombrie în legătură cu impactul negativ al războiului din Ucraina. De asemenea, guvernul va aloca suplimentar 35 de milioane de dolari pentru subvențiile agricole din anul acesta. În luna mai, Bulgaria s-a numărat printre cele 5 țări ale Uniunii Europene care au impus interdicții la importul de cereale din Ucraina, invocând necesitatea de a-și proteja producătorii agricoli și piața internă. Însă o schimbare ulterioară de guvern la Sofia a dus la o modificare a poziției Bulgariei. Guvernul lui Dencov, care a preluat mandatul în iunie, a declarat că interdicția a privat bugetul de venituri fiscale și ar fi dus la creșterea prețurilor la alimente. Parlamentul Bulgariei a decis la 14 septembrie să ridice interdicția asupra importurilor de cereale ucrainene, o măsură salutată de Ucraina. O zi mai târziu, Comisia Europeană a decis să nu reînnoiască interdicția generală asupra importurilor unor produse agricole ucrainene pentru cele 5 țări membre, dar imediat Polonia, Ungaria și Slovacia au impus în mod unilateral propriile interdicții, în timp ce Ucraina a declarat că va depune o plângere la Organizația Mondială a Comerțului împotriva acestora.
A fost Radu Benea. Pe agenda se apropie de sfârșit, ce-ar mai trebui să știm. Juristul Iulian Muntean, numit de Parlament acum două săptămâni în funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii CSM, figurează în calitate de învinuit într-un dosar de corupție. Comisia Preveting, care l-a verificat, susține că n-a fost informată despre existența dosarului. Informația că Muntean este vizat în dosar penal a fost publicată pe 20 septembrie de site-ul Realitatea. Este vorba de un caz de rezonanță din vara anului 2018, când mai mulți lectori ai Academiei de Studii Economice și intermediari au fost reținuți de Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție, bănuiți fiind că luau mită de la studenți. Un articol pe această temă, semnat de Nadejda Coptu, găsiți pe site-ul nostromoldova.europalibera.org. Rusia s-a aliat cu bandiți corupți pentru a ne destabiliza, a spus președinta Maia Sandu de la tribuna adunării generale ONU la New York. Maia Sandu a subliniat importanța unității și vigilenței țărilor europene în fața acestor amenințări. Continuând în tradiția cuvântărilor șefilor de stat și de guvern din Moldova de la Tribuna ONU, Maia Sandu a cerut retragerea necondiționată a trupelor rusești din regiunea transnistreană. Ea a evidențiat de asemenea progresele în lupta împotriva corupției și a cerut sprijin internațional larg pentru aderarea Moldovei la Uniunea Europeană. Punem punctul aici, ați ascultat Pe Agenda, eu sunt Mircea Țicu Dean. Aici e Europa Liberă.